Днес светът е настръхнал заради употребата на химически оръжия срещу цивилни, но я отворете прозореца в случай, че живеете в България, вдишайте дълбоко как е. Точно тази тема ни вълнува сега и тук по радиото, в нашето задимено студио с Стефан Димитров и Николай Лучев. Здравейте!
Здравейте, господин Върбанов! Здравейте, слушатели на най-великото Тангра Мега Рок!
След седмица на интензивна телевизионна активност, двамата вече сте една доста добре сработена екранна двойка.
Ми, не бих казал, по-скоро сме си същите, каквито и преди това си бяхме. Може би малко повече публика имаме.
Нека да разкажем за проекта набързо, защото всъщност хората вероятно вече са научили за него, но ще минем към някои въпроси, които по една или друга причина не се стигна до това да ви бъдат даже зададени. Всеки, който ако се качи на лалето, вижда в какъв въздух живеем, затиснати от нещо, което дори според мен не е измислена дума. Смог дори ми се струва твърде леко. Думата лайна се използва за много неща, така че в случай също не е достатъчно експресивна, но така или иначе...
Но е кафяло, господин Върбанов.
Да. Януари... Детето на Ники боледува непрекъснато, диша с респиратор. Като умни граждани, вие двамата се сещате, че не е нужно да откривате колелото и започвате разследване в интернет. Виждате какво правят в Штутгарт, който е със същите параметри, горе-долу на подобно сходно разположение. И внасяте модела в София, станции от датчик, сензор, мини-компютър с размер горе-долу един лакът, които поставени на ключови места в града, подават данни към сървър, който ги показва на публиката с апдейт в реално време. Така че мрежата от въпросни устройства, поставени от гражданите, показват общата картина. Нали?
Казахте го по-добре от нас. Обгазяването на населението на планетата и в България е огромен проблем, за който ние имаме притъпени сензори. В България и в света умират повече хора от заболявания, свързани с замърсяването, отколкото от катастрофи, от военни конфликти на световно ниво. 7 милиона души загиват. Много повече от всякакви войни, въоръжени конфликти и така нататък.
Повече хора да умират от катастрофи в България, това никак не е лесно постижимо.
Но очевидно се справяме.
Всъщност, нека да продължим да проследяваме развитието на Штутгарския модел. Тук не става дума за Стокхолмския синдром, това е нещо съвсем различно. Какво показва той всъщност? Какво се случва в Штутгарт, след като граждани се обединяват и създават тази алтернативна на институциите система за показване на данни за въздух?
Ами общината взима мерки...
Може ли само по-близо?
Да, естествено. Ето така, да? Общината взима мерки веднага. Изгражда по продължение на улицата в Штутгарт, практически може би най-замърсената точка е така наречения Некерстор. На това кръстовище е най-високото измерено замърсяване, точката с най-високи стойности в цяла Германия. И по продължение на това кръстовище те изграждат едни зелени стени, които са от зелен мъх, който в определени летни месеци се оросява с вода, за да може да живее. Той поема тази прах и я преработва в чист въздух, което е така доста интересно. Отделно от това взимат мерки. Една от идеите, които сега ще бъде приложена, е, ще забърнат в определени дни да се движат дизелите по улица.
Това не беше ли, извинявам се, че тъй като знам, че да, Стефан има доста приятели и бизнес с Гърция, това не беше ли един трик, който Атина бяха приложили преди 20-ти години, дни в които можеха да се движат коли с четни номера на края в другия ден?
Ми това важи. Там продължава. Е забрана на, освен това, за внос на автомобили, които са над определени години. Общо взето Атина намери някакво решение. Общината в Штутгарт е взела мерки, а пък ние вчера видяхме как Софийска община е взела мерки от това, което ние сме направили. Видяхме един камион в София, който пръскаше вода.
миеше улицата.
Пръскаше и ни миеше. Това са две малко различни дейности.
Ами вижте, все пак е начало.
Все пак един камион, господин Върбанов. Хич?
Окей, тук съответно като умни хора би трябвало да се търсят причините, нали? Сходни ли са причините за кофти въздуха, но онзи период на Штутгарт с причините не, за кофти въздуха
не,
в София?
Не, не са сходни и веднага ще кажа защо не са сходни. При нас голяма част от замърсяването идва естествено от автомобилния трафик, от това, че автомобилите от части голяма част са без катализатори, но идва и от това, че се горят отпадъци. Гори се буклук, който въобще не би трябвало да се гори. Хората се отопляват от немотия, с гуми, масло, пластмаса и всякакви други, което естествено нали, то не само увеличава фините частици, а то е вие сам знаете какво е, когато гориш гума, това са рако
канцерогени. Да, въобще 60% от проблема са автомобилите. Защо са 60% от проблема? Защото те са трошки, защото София може да дадеш 500 лева и да участваш в голямото каране по улиците на София. Може да отидеш да заредиш ефтин дизел и ти си в играта. Така че това е общо достъпно удоволствие и всички се бухаме вътре в тази, така да се каже, вана в кафяло и съответно така живеем. Автомобилът е лукс навсякъде по света. Общественият транспорт трябва да дава своите решения и съответно това, че някой се интересува да продава повече гориво в София...
Ще стигнем до това, само нека да пусна мотив. Какво ни каза Боян Петров, известният наш алпинист, учен и за щастие наш приятел, преди няколко седмици, точно когато темата през зимата за ужасния въздух в София беше да ни стиснала буквално за гърлото. Хайде, Боян.
Големия Боян Петров. Много рядко в това студио влизат по-големи пичове от нас двамата. Е, този път ще има ли такъв? Поне. Повода е неговата книга Първите 7, която не означава нищо друго, освен първите 7-8 хилядника, които е изкачил.
Онзи стар рефлекс, дай да отворим прозореца, за да проветрим, май не означава същото.
Центъра на София, това е даже вредно, предполагам. Някакси аз дори човек, който живее по храните в Княжево, чувствам, че има едно голямо задъхване на София и някакво нежелание от страна на властите, които имат тоя пауър да направят тия закони и тия наредби, с които да забранят някои неща. Не мога да столица на европейски град да се отоплява на твърдо гориво, така много висока е социалната цена. Да, така, ама ти предложи някакви алтернативи, предложи някакви соларни, ако щеш, панели. Има решения, но някакси с годините те се затлачват. Никой
не мисли за това. Всъщност, ти си прав. Караме коли трета, четвърта употреба, но от друга гледна точка пък всеки иска да има последен модел плазма, който да го кара да се чувства като в мултиплекс, но това не означава, че общината и властите дават на хората да влизат и да си ги взимат безплатно от магазините, т.е. има някакво санкциониране, ако ти си вземеш нещо, което искаш. Т.е. има ли законови регулации? Стигнахте ли до там да видите ситуацията? Ние имаме регулации спрямо евентуално европейските структури, изисквали и така нататък, които обаче не се спазват. Както се казва, закон е добър, но никой не го спазва.
Ама абсолютно, има си закон, член 128 от закона за движение по пътищата казва, ако вие сте на място, двигателът ви работи, трябва да бъдете глобени с 50 лева. Ако не отговаряте на емисионните изисквания и замърсявате, автомобилът трябва да бъде спрян движение и глобени с 50 лева. Ако сте по-шумни, глоба отново. И всякакви такива неща, които разбира се не се спазват.
Защо автомобилите минават на технически преглед, въпреки че всички знаем, че нямат катализатори?
Държавата няма ли интерес да прибира пари?
Ами вие ми кажете дали да има интерес. Според мен би трябвало да има интерес да събира пари в хазната, но не го прави по очевидно други интереси.
Именно,
може би лични.
Понеже животът ни научи, че разплитайки една ситуация трябва да тръгнеш по пътя на парите, т.е. въпросът е...
FBI казва така. Look for the money.
Има ли хора, не бих казал институции чак, но успяхте ли да проследите всъщност кой има интерес от тази буквално задушаваща всички ни ситуация?
Вижте как се случват, от какво произлизат фините прахови частици. Ники, ще ни обясниш ли?
Това най-често е от автомобилните двигатели, от горене на фосили, въглища, дърва.
И това е, тия три основни...
Това са от трите основни.
Значи, от горива, от въглища и от дървета. Повтарям, от горива, от въглища и от дървета.
Тоест, ако видим кой са, продава, кои са водещите на пазара в София.
Еми, това е.
Не е толкова сложно.
От тук нататък...
Светата троица на замърсяването.
Абсолютно.
Въглища, да. Горива и дървета.
Запитваме се само кои мини са на близко около София.
Кой продава и сече дърветата на България. И
откъде идва горивото в България.
Това е оттам нататък. Това тук е забавно радио. Нека да останем на забавна вълна.
Аз никога не съм го възприемал така в интересна истина.
Аз с забава слушам и участвам във вашите предавания, но искам да ви кажа, че тук на тази вълна, на тази честота, може да си останем с вас, а както казах, горива, въглища, дърва. Горива, въглища, дърва. Откъде идват и те се появяват и стават на фини прахови частици? Кой не спира тяхното разпространение? Защо нямаме някакви други решения?
Вероятно има и нещо друго, което може да се добави тук обаче, защото не отдавна, минали или по-минали уикенд, или неделя, ако ви дразнат чуждиците, прибирайки се от добре уредената и поддържана магистрала Хемус, навлизане в София, около района на Джъмбо и първия Лидъл, внезапно се оказа, че почти нищо не виждам, защото някой юнак беше запалил така наречените стърнища. Нищо не се скиваше. И всичкото това вятъра духаше в посока София. И си зададох въпроса, стаил надеждата, най-после на някой ще му разкажат играта, защото буквално хвърляше пелена от дим върху пистите на летище София, което съответно правеше нещата вече много опасни. Си как, на тоя ще му разкажат играта. Според мен обаче май нищо подобно. Нямаше пожарни, които да дойдат и да го загасят.
Точно така, аз съм взел един гост тук при теб в студиото. И той онзи ден, като е летял или по-скоро като е захождал към София, точно това спомена на мен, че никъде другаде в Европа не е виждал кацайки тези запалени полета, те от отдавна в Европа са забранени. Той каза, аз силно има най-малко 25 години, това не съм го виждал и как е възможно.
Да си лети с United Airlines.
Промяната започва от всеки един начин. Тя не е само държавата, а и всеки един трябва да разбере, че като си запали полето, хвърли въглищата в котела или зарежда ефтино гориво, няма как да диша чист въздух.
Искам да ви попитам, предвид факта, че едва сега може би се оттърсваме от една сериозна изборна ситуация, през която за пореден път преминахме. В политическите платформи и програми, които имахме възможност в голяма или по-малка степен да се запознаем, имаше ли заложено някъде теми като тази, защото това не е само софийски феномен. Със сигурност това го има и в Пловдив, и в Бургас, в Варна. Рус е традиционно. Оттам тръгна еко гласност на времето.
Има градове, където положението е по-лошо и от София.
Вижте сега, те са там, тия текстове. Те са там текстовете и вие съвсем нормално с този медиен шум, с който пуснахме платформата, веб страницата ни rbg.info,
която работи от вчера.
От вчера и само имаме 65 записвания само за няколко часа. Добавете ги към тия 122.
Това са записвания за хора, които искат
да осиновяват станции. Mm-hmm. rbg.info, всеки може да заяви свой интерес. И всъщност веднага си казвате, абе, да не би, всъщност това така изглежда толкова кул, толкова много хора го харесват. А, имаме поне над 1000 ангажирани, които сигурно в момента си пишат техните заявки за интерес. Сигурно и политическите партии ще го приветстват това нещо, нали така? Трябва да ви кажа, че само една политическа партия ни постна на техния Фейсбук, така и изрази някаква подкрепа за нещата. И те не са в парламента, тия хора. Знаем ги като несистемни играчи. От останалите, абсолютно никой. Според мен голяма част от хората от тази, така да се каже, сложна политическа обстановка и класа, която въобще не е сложна, между другото, на тях те не виждат помощта, която този проект им оказва. Сигурно за тях това е просто някаква спънка.
Напомняме, проектът всъщност показва реалната картина, регистрира в реално време какви са нивата, ако ги има изобщо, на замърсеност. И както си говорихме малко по-рано, за разлика от всички други, от няколкото варианта, в които човешкият организъм получава като енергия, ако ти можеш да живееш 2 седмици, 20 дни без храна, там 3-4 дни до седмица без вода, храна, вода, без въздух не можеш повече от 2-3 минути. Още повече, че в случая не става дума за нещо, което е като да кажем, нали, дори климатичните промени, глобалното затопляне, има контратеории, че това не е било така. С въздуха много лесно вдишваш и се оказва, че си е бал майката.
Да, тази прах тя не се натрупва само в белите ни дробове. Най-фините частици те влизат в кръвта ни.
Разтрупват се в депа, в мозъка, причиняват основни причинители на деменция, Паркинсон,
сърдечно-съдови
заболявания.
Има този елемент, че аз мислех, че от възрастта, но се оказа, че нещата стават все по-кофти, все по-гъсти стават космите в носа ми, което очевидно е реакция на организма.
Не, това е друго, това е както също и Skype, който спря да работи преди няколко години за няколко часа, това е един от сигурните признаци, че вървиме към края на света. Вашите косми в носа и Skype, който спря тогава, но нека още 2-3 думи. Значи, да, всеки може да вдиша и да прецени и да види, че всъщност на нещо мирише. Но никой не говори за това. Целта на този проект е да го измери и да го покаже. Общо взето, ситуацията е подобна с от преди 30-ти години, когато живеехме пак тук в този същия град, имаше един голям диктатор, една голяма партия, всички знаехме какво е положението, нали, така посмихвахме се, но никой не беше излезнал да го каже. В край на краищата, време
тогава
да се каже...
Тогава имахме Кремиковци, обаче.
Не, да, и орлите на Оров мост не се виждаха.
Не, аз ви говоря за това, че живеехме в някакъв лош политически режим.
Това е ясно.
Да. Ние сега това тук го взимаме и го замерваме и го показваме. Мрежата ще бъде много гъста. Моята цел, личната ми цел е поне 500 датчика в цялата страна в рамките на следващите 3 месеца, за да може да сме готови да посрещнем отоплителния сезон с ясна и чиста картина и освен това да видим без това отопление лятото как ще се държи атмосферата.
Самия проект в момента е най-успешният. В България върви най-успешно освен Германия, където е стартирал, от всички останали държави е най-бързо развиващия се.
Абсолютно. Като брой станции, като медия, отразяване и така нататък. Да. Ние
имаме и сега новина. Да. Практически той вече ние от България го изнасяме и в останалите балкански държави. Букурещ, Румъния и така.
Атина.
Българския модел, ще казват в Румъния най-после. Не, румънски модел на прокуратура.
Българския модел, да, наистина. Говорихме вчера с нашите партньори в Атина, Белград, Прищина, където също е много голям проблема. Хората искат да мерят. Това е.
На времето в антиутопичните книги се говореше как в един момент ни продават въздуха и водата. Водата ни я продават, въздуха все още не. Надявам се никога да не се стигне до там. Любопитно е, обаче 15 станции има към настоящия момент. За какъв период вече действат те?
В рамките на месец и половина. Практически ние започнахме с проекта преди 2 месеца.
Февруари месец, първите два датчика. Първите дни на февруари са първите два. Те показанията могат да се видят в интернет.
Това искам да ви попитам, тъй като това е буквално в реално време. Има ли подобрение на ситуацията в зависимост от сезона?
Да, хората спряха да горят гуми, въглища и дървета и заваля малко дъжд и всичко светна.
Но пръхта не е само... Тя не е само сезонен проблем. Високи нива се наблюдават и лятото. Особено когато дълго време не е валяло.
Особеностите на Софийското поле. Всъщност, вие давате ли си сметка как вашият проект много скоро, може би още сега, в следващите месеци, ще повлияе изключително много на пазара на недвижими имоти?
Много добра тема.
Адмирации, господин Върбанов, да, за тази връзка.
Защото
ние
абсолютно. Даже и от измерванията през последните два месеца е видимо с съвсем просто око, че мита за кварталите, които са под Витоша и чистотата на въздуха, е наистина мит.
Изключително умният мой приятел от казармата и застраховател Румен Стайков от Брокер Инс, предвид своите малки деца, твърди, че в момента движението и логиката на въздушното движение в това поле или котловина, не знам каква е точната дума, показва, че парадоксално най-приятни за живеене са местата именно около бившия комбинат Кремиковци.
Аз ще ви кажа, че чистия въздух и от това, което замерва, е най-чистия въздух в Божурище, от нашите замервания, а иначе е повече от ясно, чист въздух, минавайки през 100 км гори от Ниш, насам влиза в София през Банкия, Суходол, Мало Бучино и Ваняне. Там е най-чистия въздух, а на мен лично, като знам какви са показанията на станцията, разположена в така наречия докторски паметник, ми да си фърла нотариални акт, защото всъщност живеем на толкова замърсено место и жена ми от години ме моли: Стефане, давай да се махаме от тук.
Любопитно е, че в същото време има тук една много йезуитска схема с прокарването на този изключително мащабен и без съмнение с дълготраен екологичен ефект проект за изграждане на нови лъчи на Софийското метро. В същото време обаче тук колегите от общината и метрополитен с много големи и тежки усилия от наша страна преди около 14 месеца успяхме да спасим 11 кестена, които бяха заминали. Тоест, тук няма швейцарския модел, в който всяко едно дърво има паспорт. Хитрия лесовът ми каза: те са болни, те са болни. Аз казвам: що са болни? Кой се грижи за тях? Той каза: общината, ама това не е моя работа. След една биричка той намигна по-тарикатски и каза: те са болни. Друг е въпросът, че и болните дървета също могат да се лекуват.
Разбира се.
Тоест, няма дърво, няма проблем.
Няма дърво, няма проблем. Имаме дупка в момента тук на Патриарх Евтими и имаме голям проблем, защото ще видите, че никой от тия строители, никой не е взел никакви мерки против запрашаване. Вижте ми обувките, само минах по строящи се тротуар.
В интерес на истината, единствено нещо, което ми направи впечатление през тези дълги месеци, изключвам тежкия сняг, е, че наистина много, 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 много често и старателно мият всеки камион, който излиза от тук, но вероятно онези тежки кални, големи, широки гуми на самосвал, които биха оставили следи, нали, това е нещо, което не мога да заметеш.
Това не мога да го заметеш. Както и да е, и понеже така жена ми казва: бе, давай да се махам от тук, аз си казвам: пък няма да се махам, аз съм си от тук. Те, тие, които правят проблема, те дойдох. Така че, надявам се, и когато хората усетят, че замърсеността и датчиците в един момент ще натрупат данни, които работят против цената на техния имот, поне това ще ги събуди да ходят и да си потърсят сметката за този, който не си е свършил работата. И е такива работи.
Тук има един също отново пък опасен момент, че тези данни, които излизат и сега със сигурност се стават все по-популярни, не за друга, защото въздухът наистина е непосредствена нужда във всяка една секунда, като въздуха, който дишаме, както се казва. Могат да бъдат използвани от редица корпоративни атаки, така или иначе, срещу екологичните организации. Вие сега се борите тук за лифтове, а не обръщате никакво внимание за това, което се случва във въздуха в София. Тоест, това, че го правите вие като едни обикновени столични пичове, както се казва, организирано е силно казано, защото сте вие двамата. Нали?
Да, не, то двамата между работата, между воденето на децата на училище, на детска градина и между грижата за семействата и мъничкото време, което отделяме за приятелите. В същото време тие, за които говорите, зелени, отделно общинска, изпълнителна, законодателна власт, ти хора нито са прокарали правилните закони, мерят на 300 места в София, пъчеце и така нататък. И всъщност, края на краищата, ние така, между другото, им направихме един пример за това, че с много по-малко средства, ние говорим тук за 1500, не за 1500, под малко над 1000 лева, може да се постигне един работещ резултат, нали, срещу много хора. Аз няма да се чуда, ако поне 500 души отговарят за този проблем в сред политически партии, общинска законодателна и изпълнителна власт, те са на някакви заплати, купува се някаква техника, която не работи, седат някакви хора по някакви бюра всеки ден, пият кафе
със и се чешат. Има
и... А ние с Стефан допреди 3 месеца практически не се познавахме.
А със сигурност има и една доста апетитна част от тортата, наречена Европроекти, посветена да, именно
евро,
на
въздух. Зелени и така нататък.
Като човек свикнал да се съмнява в какво ли не и виждал какво ли не през своя крехък живот до този момент, съм длъжен да ви попитам, имате ли политически амбиции вие двамата?
Политически? Не. Ние имаме амбиции да си гледаме работата.
Семействата.
Семейства, децата и политици се занимават с политика. Ние се занимаваме с това, което най-много ни харесва.
Не го правите със сигурност и затова да ви дадат по радиото и по телевизията.
Не искаме си чешем егото.
Защото ако го сравните с... Ако видите всъщност какви хора дават по телевизията в България масово, тогава, нали, това е последното нещо, което би искал да правиш.
Доста ми идват на мен.
Да се върнем конкретно към проекта. Ако някой случайно не е разбрал за него, кажете пак сайта, който работи за щастието.
rbg.info, отидете, запишете се за осиновител, заявете интерес, служете си на хоумпейджа на телефона airsofia.bg, ако ни слушате от София. airsofia.info, airpernic.info, ако ни слушате в Перник, airvarna.info, ако ни слушате от Варна и така нататък, с по-голямата част от градовете, където директно виждате картата.
Посетете Facebook страницата ни.
Лайквайте ни, присъединете се към групата ни Facebook, airsofia.info, и може би от днес трябва да префалим всичко и на rbg.info. Да сте живи и здрави, изисквайте от политиците, от хората, на които плащате заплатата като данъкоплатци, бъдете будни граждани, правете забележка на селяни, на който си изхвърля пепълника от прозореца, и въобще бъдете будни граждани, защото много, много време хората, много, защото стига толкова.
Ти така дълга серия направи, че точно щях понаги да кажа: дишай дълбоко, Стефане, след което се сетих, че това не е добро.
А ще да кажа: борете се за правата си, но то е борете се за свободите си, защото...
Борете се за правото си да дишате.
Да,
за
жизнените си свободи. Да.
Екстеншена винаги има много важно значение, т.е. това не е airsofia.com, проектът не е комерциален.
airsofia.info.
Именно, информация. Там, всъщност, ако някой иска да осинови такава станция, да е бодне на своята тераса или покрив срещу 70-80 лева.
Цената на частите.
Или да го научите как да се сглоби допълнително, там може да се свърже с вас.
Трябва да ви кажа, за тия 60 записвания, аз ги четох през нощта и тая сутрин, 60 и няколко от тебе, тая сутрин са и повече. Караме хората да напишат 2-3 изречения, да ни убедят защо те ще бъдат добри осиновители. Ами искам ви кажа, че 100 на 100, абсолютно всеки един от заявилите е написал такива хубави думи. Такива хубави думи. Искам да ви кажа, че има добри хора out there. Там навън има много добри хора. Не е истина. Просто
тамагочито ми умря, търся си нов домашен любимец, искам да си осиновя.
Ние ще ги публикуваме, между другото. Така че rbg.info, заявете интерес, разгледайте страницата, вижте как работи проекта, заслужава си.
Един въпрос ще ви задам, който вероятно жените ви задават. До кога ще се занимавате с това? Смисъл, това е отнемащо и смукващо много енергия, но всъщност ще се стигне, предполагам, до един момент, в който вие ще поставите основите, картата ще работи, сървъра ще си се апдейтва и така нататък. Точно. И вие ще се върнете към нормалния си режим. Онзи пикник с кошница, карирано от дяло на супер полянка в докторската градина.
На чашка вино.
Вев, от който вев звучи Тангра Мегаро.
Абсолютно. Надявам се това да стане. И за да стане това нещо, ние обучаваме апостоли. Кои са апостолите? Апостолите са хората, които знаят да правят това, което,
звучи...
това, което, да. Това, което ние знаем. Те знаят да поръчват, да сглобяват, да програмират, да инсталират и да регистрират тези станции, знаят да поддържат уебсайта, знаят да поддържат базата данни. Към момента има обучени 6 души.
Готови са да поемат отговорност.
Готови са да поемат отговорност, готови са да дойдат в Тангра Мегарок и да дават интервюта. Общо взето гледаме да по някакъв начин да клонираме знанията, така че тази система да не зависи от нас. Най-млади от тях е на 17 години, най-младият ни апостол.
Най-възрастният към момента е на 77.
Това добре ли е, господин Върбанов?
Явно въздухът не е чак толкова зле, след като на 77 човека сглобява устройства.
Да, жив и здрав.
Това прозвуча, ако всъщност е извадено от контекста, това, което всичко го говорим вече от близо 30 минути, те са готови, сглобяват бомби с часовников механизъм, могат да направят коктейли Молотов. Предпочитам да не се стига до там. Да можем да се измъкнем от влиянието пагубно на тази света троица, за която говорихме, по някакъв друг начин.
Горива, въглища и сечени дървета.
Има ли проект подобен, който всъщност се нуждаем от него за други неща, като водата, която получаваме.
Ами ти засегна между другото много интересна тема, защото аз пък съвсем скоро гледах по немската телевизия един репортаж за това как фирмите, които поддържат ВИК, не поддържат ВИК-та, то в замяна на това работят с фирмите, които бутилират вода. И бизнесът е много ясно свързан, защото когато ти водата, която тече от мивката, не може да я пиеш, естествено си купуваш бутилирана вода. По този начин контролираш населението, защото ти ако няма какво да пиеш. В третия свят, между другото, това е много, много наболяла тема. Много наболяла.
Да няма трайни решения за питейна вода, а да се използват бутилирани води. Бутилираните води, ще видите, че са, все повече и повече се концентрират в няколко световни компании и така.
Световните ресурси са основно тези, за които говорихме до сега. Аби, добре, Стефан Димитров и Николай Лучев.
Но има и други, извинявай, има и други проекти, това няма да е, това е само първия. Ние и други проекти ще внесем. Не е нужно да откриваме топлата вода.
Има ли chemtrails?
Не сме стигнали до там, обаче наистина, след като този проект отлепи от земята и тръгне и апостолите си го поемат, ние ще се насочим със сигурност към други болни места. Въобще, ние гражданите трябва да...
Спешна медицинска помощ.
Да дадеме някакви решения, да, за наблюдение и показване на светло, да внасяме светлина по най-наболелите въпроси там, където някой не си гледа работата. При отсъствието на журналистика в България, на истинска разследваща журналистика в България и при намаляващия и брой въобще в света, а вижте, полиците онзи ден бяха дадени най-вече изключително за разследваща журналистика, при тази стопяваща се четвърта власт, общо взето гражданите трябва да поемат нещата.
В същото време обаче, поради променилите драстично живота на света през последните 10 години социални медии, вашият проект е възможен. Иначе никой нямаше да чуе за него, най-вероятно.
Абсолютно, особено при контролираните медии в България.
Струва ли си да ги наричаме медии в такъв случай?
Еми пак в кафява ще трябва да говорим, но все пак.
Всъщност медии са, да, те осъществяват връзката между потребителите и тези, които искат на всяка цена да им втълпят нещо. Благодаря ви. Пожелавам ви да, без каквото и да е съмнение, един много чист Великден, в който да го изкарате с здрави деца и близки, и жените ви да не се оплакват толкова, вероятно, ако се, че им липсвате, когато четете нощем реакции на хора, вписали се в групата Ер София.
rbg.info. Светли празници и чист въздух на всички ваши слушатели.
И благодарим за поканата.
Алелуя! Алелуя!